Jambo la mwisho kabisa katika masala hedhi ambalo nitalizumzia ni kuhusu ndoa. Mwanamke akiwa kwenye hedhi anaruhusiwa kufungishwa ndoa, haina shida yote. Sababu ile jambo wakati mwingine wanawake wengine utatizika ama baadhi ya wanaume. Na mimi nikisema hivi lazima ieleweke. Unajua kuna baadhi ya wanaume hudhania kuwa eti mtu akioa ni lazima ile siku ya kwanza itastarehe na mke wake. Mbapo si lazima. Hiyo lazima imetoka wapi? Hakuna lazima hiyo. Kwa hivyo ina maana kuwa ukisha muoa mkeo na shakuwa mke wako wa halali, ni vizuri akikwambia kuwa mimi kwenye hedhi umwache. Ingawa kuna wengine kwa sababu ya uoga anaweza kukuambia tu hivi ili umwache, sababu ya wasiwasi na uoga na nini. Sasa akiona kuwa unataka kumlazimisha na yeye mwenyewe hana cha kufanya isipokuwa tu na kudanganya, basi wanakudanganya. Lakini ikiwa unajua kuwa ni uhakika kweli na ukapata uhakika kuwa ni hivyo, basi inatakiwa nini? Umwache na usimfanye chochote. Sipokuwa kile ambacho umeruhusiwa unaweza kufanya kama tulivyoona kwenye hadithi, unaweza kumshika ukitaka, lakini juu ya nini? Juu ya izara, yani kiuno. Lakini kwa chini usikaribie. Lakini bora zaidi ni hata usimguse. Sababu unajua kwa vile bado ndio mwanzo na utakuwa una moto sana, unaweza kusema uanze alafu baadaye kujizuia ushindwe, itakuwa ni mtihani. Lakini sisi tunazungumzia hapa kuhusu ndoa, ya kuwa ndoa inasihi na haina mushkili wote. Sababu mimi hata nishie kuulizwa na baadhi ya wanawake wakati wa kufungishwa ndoa, kwa sababu ustavi sijui itakuwaje kwa sababu mimi ni kwenye hedhi, sasa hii ndoa kweli inasihi? Yaani akawa na shaka kuwa labda sasa kwa vile kwenye hedhi tuakhirishe ndoa tena tufunge siku nyingine. Mbapo hamna shida yote. Ikiwa kwenye hedhi, kile tu ambacho tumesema kuwa mwanamke kwa kwenye hedhi hafai kufanyiwa ni kutalikiwa. Hiyo haifai. Na ukitaliki ile talaka inaitwa talaqun bid'iyyun. Ni talaka bid'a. Naelewa? Lakini sasa ikiwa ameshatoharika hapo haina shida. Na kisha pia akiwa kwenye hedhi Naam. Naona tushamaliza mlango huu na muda bado, itabidi tuingie kwa mlango mpya ambao ni kitabu swala. Ama labda kama kuna swali mnaweza mkauliza. Kwa hiyo kipindi kinaona itakuwa imebakia muda mrefu, tusiache muda wote wa maswali. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa hivyo acha tusome kidogo hata kama ni mukaddima tu, alafu baadaye baada ya dhana kama kuna maswali upande wa hedhi inshallah mtauliza. Kitabu swala. Swala katika lugha ya Kiarabu maana yake ni dua. Ndio sababu hata Allah anasema kwenye sura At-Tauba aya 10:103 ya kuwa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha kisha wasalli alaihim. Sasa ile wasalli alaihim maana yake ni kuwa waombe dua. Sasa ilikuwa sahaba yote akileta zaka kwa mtume, mtume anaipokea kisha mtume anamwombea dua. Sasa ile swali alaihim ina maana kuwa mtume aombe maswahaba dua. Allah wabariki na kubarikia katika mali yao. Na kuombea pia msamaha. Hiyo ndio maana ya swala. Lakini katika sheria tunapozungumzia swala, taarifu ambayo ni maarufu sana na ambayo ni maulamao maafikiana kuwa hii ni taarifu nzuri katika taarifu za swala, ni wanasema kuwa aqwalun wa afalun, ni maneno na vitendo. Makhsusa, makhsusi muftatihatun bitakbiri, ambayo mwanzo wake ni takbir. Muktatimatun bitaslim, na mwisho wake ni salamu. Naam. Na swala imeitwa swala kwa sababu asili ya jina hili tumeona kuwa ni dua. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kuwa pia ndani ya swala kuna dua nyingi sana. Ndio sababu sasa ikawa ile jina la swala limechukuliwa, kwa sababu ya kuwa ndani yake huwa kuna dua. Naelewa? Na kwenye swala kuna sehemu tatu ambazo ndio Muislamu anaruhusiwa mwenye swala kuswali kuomba dua. Sehemu ya kwanza ni kwenye kunut, na sehemu ya pili ni kwenye sijida, na sehemu ya tatu ni kwenye tahia kabla salamu. Ukishamaliza kumtahia msalia mtume, kisha ile dua ambayo unaleta baada ya kumsalia mtume, kisha baadaye unaruhusiwa kuomba dua yako binafsi hata. Sasa kwa sababu ya kuwa kwenye swala pia kuna fursa mtu kuomba dua, basi ndio sababu sasa swala ikaitwa kwa jina hilo, ingawa asili yake nini ni dua. Mwanzo wa swala ni nini? Kwa sababu hapa katika taarifu tumeambiwa kuwa muftatihatun bitakbiri, ya kuwa swala ufunguliwa kwa nini? Kwa takbir. Ambapo tukisema kuwa takbir ndio mwanzo wa swala, je, ina maana kuwa takbir ndio nguzo ya kwanza kwenye swala? Hapana. Kama tutakapokuja kuona, swala nguzo ya kwanza ni kusimama. Mbali na hivyo kusimama, lakini pia kuna nia. Kwa hiyo ina maana kuwa lazima mtu anuie. Ingawa maulama wametofautiana kuhusu nia kuwa ni nguzo ama ni sharti, ni wajibu ama ni sharti, lakini wengine wakasema ni sharti, wengine wakasema kuwa ni nguzo katika nguzo zake. Lakini kwa jumla tunasema kuwa mwanzo wa swala ni nia, na kisha baadaye kusimama. Hata Allah aliposema kuwa idha kumtum ila swala, manake ni kuwa mnaposimama kwenye swala. Na hata katika hadithi musii swala mtume alitaja nini? Kule kusimama. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hapo ndio mwanzo wa swala. Lakini sasa kwa nini maulama anasema takbir? Ni kwa sababu ile hadithi ya mtume. Mtume anasema kuwa miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir, kule kuhirimia kwake ni kusema Allahu Akbar. Sasa unajua swala licha kuwa kusimama ndio hatua ya kwanza baada ya kuweka nia ambayo Muislamu hufanya kabla hata ya kupiga takbir, kwa sababu hauwezi ukapiga takbira fil ihram ikiwa umeketi, lazima upige ukiwa umesimama. Kwa hivyo ina maana kwa kusimama kunatangulia kabla ya nini? Ile takbira. Lakini sasa kule kusimama ambako huwa kunahesabiwa ya kuwa sasa ni kusimama kwa swala ni kule kusimama baada ya kuwa sasa ushapiga takbir. Sasa hapo ndio hosa ni rasmi ya kuwa sasa hapo sasa uko ndani ya swala. Lakini kule kusimama kabla ya kupiga takbir, pale huwa bado haujaingia kwenye swala, kiasi cha kuwa eti labda ukiwacha hiyo swala utapata dhambi bila sababu. Kwa sababu najua ukifunga swala ukianza kuswali na kisha uwache kuswali, yani uvunje swala bila sababu, unapata dhambi. Ikiwa swala ni nini? Ni faradhi. Umefunga dhuhuri, Allahu Akbar, alafu eti tinuache kuswali, kama vile watu tunaona watoto wadogo wanafanya, eti afunga swala afuna anaacha kuswali tena na angalia hivi tena anafunga. Hii ni makosa hiyo. Kwa hiyo huwezi kusema kwa tumefunga swala kisha baadaye eti unaona mtu amepita, ulikuwa huyu mtu unataka kumsalimia, useme kuwa hawasha nivunje swala, nimwangue kidogo hiyo. Asalamu alaykum, wa alaykum salaam. Yeye anakuambia siku nyingi sijakuona, lakini nilikuwa nimefunga swala, acha tena ni funge tena. Hiyo sio hiyo. Hiyo sio. Hapo utapata dhambi hapo. Lakini ikiwa umesimama hivi, haujapiga takbir, kisha ukamwona mtu, hapo ina maana kwa unaweza kumwamkua na usipate dhambi. Ama unaweza kumwamkua na mwamkua. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa bado utakuwa haujaingia kwenye swala rasmi. Kwa hivyo ndio sababu ikaitwa takbira kuwa ni tahrimuha. Na hii tahrim huwa ina maana kuwa sasa ile takbir ndio inaharamisha chochote ambacho ulikuwa unaruhusiwa kufanya kabla hapo. Hasa baada ya takbir inakuwa sasa ni haramu, hauwezi kufanya. Alafu tahliluha, hasa kile ambacho kitakuhalalishia tena uruhusiwe kufanya mengine ambayo ulikuwa umekatazwa kuyafanya baada ya takbira nini? Ni salamu. Lakini kule kusimama licha kuwa ni moja katika mambo ya lazima katika swala, lakini sahua kabla ya takbira huwa kule kusimama bado hakuja kuingiza kwenye swala rasmi, kiasi cha kuwa sasa eti ukifanya kile ambacho unaweza kufanya kabla, yani ukiwa ukunja swala eti unapata dhambi, upati dhambi. Nadhani imeeleweka. Swala ilifaradhishwa usiku wa Miraji. Usiku wa Miraji. Na mnavyojua kuwa tuko ndani ya mwezi wa Miraji. Wanavyosema wale makhurafi wenyewe. Huu ndio mwezi kwao, wanasema kuwa ndio mwezi wa Miraji, yani mwezi wa Rajabu. Ambapo sisi watu tunapinga mambo hayo. Na nyinyi mnajua. Na yule ambaye hajui ajue hivyo. Ya kuwa sisi tunapinga. Ya kuwa huu mwezi haufai kunasibishwa na Miraji. Huu ni mwezi wa Rajabu. Na kisha Miraji mtume, kuna tofauti kubwa kuwa alienda mwezi gani, kiasi ya kuwa hakuna kauli ya moja kwa moja ya kuwa alienda mwezi wa Rajab. Ingawa ndio kuna kauli zinazosema hivi kuwa alienda mwezi wa Rajab, lakini pia kuna kauli zinasema kuwa alienda miezi mingine. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hata kama alienda mwezi wa Rajab, hata kama tutasema kuwa alienda mwezi wa Rajab, lakini sasa kule kusherekea Miraji pia ni makosa na ni bid'a. Lakini yote hayo si mada yetu. Kile muhimu ni kuwa sisi tunaamini, licha ya kupinga zile sherehe za Miraji na kufunga saumu ya Miraji, lakini huwa tunaamini, na tunaamini ya kuwa mtume alienda safari ya Isra na Miraji. Kwa nini tuamini hivyo? Kwa sababu imetajwa kwenye Qur'ani, subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Na hata maulama amesema yule atakayepinga kuwa mtume hakuenda Isra, yeye anakufuru, kwa sababu utakuwa unakanusha Qur'ani. Sasa hiyo safari ambayo mtume alienda ya Isra, na Isra maana yake ni safari ya usiku ambayo ilitoka kuanzia Makka mpaka Baitul Muqaddas, na Miraji maana yake ni mtu kupanda juu. Miraji ni chombo cha kumpandisha mtu juu, kama lift hivi, unaelewa? Kwa sababu al-uruj maana yake ni kupanda. Sasa Miraj hii inaitwa ismul ala. Ismul ala maana yake ni jina la chombo. Yaani ala wazni mifaal. Kwa hivyo mtume alipoenda hiyo safari ya Miraj ndio alipewa swala hizi ambazo watu wanaziswali. Na hadithi ya Aisha inasema kuwa mwanzo wa kufaradhisha swala ilikuwa ni swala mbili mbili, sipokuwa magharibi peke yake, lakini swala zingine hizo zote zilikuwa ni raka mbili mbili. Kisha baadaye sasa ndio zikazidishwa, zikawa nini? Zikawa sasa ni swala nne nne, dhuhur, asr na isha. Lakini sasa ikabakishwa kama ilivyokuwa pale mwanzo kwa msafiri, lakini kwa mwenyeji akazidishiwa raka mbili, ikawa ni nne. Hiyo hadithi kwazi. Kisha sala ina mambo ambayo tunaweza kusema kuwa ni sifa za kipekee, sifa ambazo ibada zingine katika Uislamu sifa hizi hazina, ani mumajizati. Moja katika hizo sifa za kipekee ni kuwa ndio ibada pekee ambayo ilifaradhishwa mbinguni, kwa sababu ibada zingine mtume alikuwa akifaradhishiwa akiwa hapa duniani, lakini swala mtume alipelekwa mpaka mbinguni, ikafaradhishwa mtume akiwa yuko huko mbinguni, tofauti na ibada zingine. Pili, sala ndio ibada pekee ambayo mtume alifaradhishiwa moja kwa moja bila ya kupitia Jibril. Yaani maana yake alifaradhishiwa na Allah moja kwa moja bila nini? Wasifu ya Jibril. Kwa hivyo Allah alimuongelesha mtume na akawa mtume anasikia sauti ya Allah, na akawa anamwambia ya kuwa nini? Ya kuwa swala ni faradhi, na akamfaradhisha swala. Hapo Jibril alikuwa sasa hatumiki kwa kutumwa kuwa mwambie mtume, hapana, ilikuwa ni mtume mwenyewe anasikia na Allah akawa anamwambia. Kile ambacho sisi tunakataa, ambacho kuwa tunasema kuwa hakikufanyika siku ya miraji hiyo, ni mtume kufanyaje? Kumuona Allah. Sisi tunapinga halisuna jamaa ya kuwa mtume hakumuona Allah kwa macho yake ambayo yako hapa kichwani. Hakumuona, lakini alimuona wapi? Moyoni. Lakini kule kuongea na yeye, sisi tunathibitisha hilo ya kuwa aliongea na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyokuwa Musa akiongea na Allah, kama alivyoongea Musa na Allah, na alikuwa akiongea na yeye mpaka akaitwa Kalimullah. Basi pia siku ya miraji mtume sallallahu alaihi wasallam aliongea na nani? Aliongea na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mazungumzo, moja katika yale mazungumzo ilikuwa ni kufaradhishiwa swala tano, na mwanzo kabisa zilikuwa ni 50. Kwa hivyo baada ya kufaradhishiwa swala 50, alikuwa mtume anashuka nazo. Lakini alipofika kwa Musa alayhi salam, Musa akamwambia watu wako hawaziwezi hizo swala, kwa hivyo regea umuombe Allah akupunguzie. Na hichi kisa cha kuwa Musa anamwambia mtume aregee kwa Allah ili Allah ampunguzie, chaonesha umuhimu wa nini? Umuhimu wa khibra katika da'wa, tunasema experience. Kwa sababu mtume elimu alikuwa nayo, lakini sasa kile ambacho alikuwa hamshini nacho Musa ni nini? Ni khibra, an experience. Na kwa sababu ya kuwa Musa aliishi na watu ambao walikuwa ni wazito sana Banu Israeli, kisha akaona uzito wao katika ibada na mambo mengine mengi, hasa ndio kwa sababu hiyo akaambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa mimi naelewa zaidi kuhusu mambo haya ibada na kazi yake ni ngumu, kwa hivyo ni kuwa rudi muombe Allah akupunguzie. Na kweli ikawa ni nafuu. Basi mtume akaregea mpaka mwisho wa zikabakia tano, na bado Musa alikuwa anamwambia pia regee, lakini akasema basi mimi naona haya baada ya hapo. Lakini zilipofika tano, aliposhuka nazo kama tulivyoona kwenye hadithi ya kwanza, ni kuwa sasa zilikuwa ni tano, lakini ni raka mbili mbili, kwa zilikuwa ni swala tano kweli: subuhi, dhuhuri, asri, maghribi na isha, tano. Lakini sasa ilikuwa ni kuwa subuhi raka mbili, dhuhuri raka mbili, asri mbili, maghribi tatu, isha mbili. Kisha baadaye sasa ndio zikazidishwa zikafanywa kwa ni nne nne, hizo ambazo ni nne sahihi. Kisha moja katika sifa nzuri za swala ni kuwa ni moja katika nguzo za Kiislamu, na si nguzo tu, bali ni nguzo muhimu sana katika nguzo za kimatendo. Kwa sababu swala, mtume licha kuwa ameita kuwa ni arkan, ruknu min arkani swala na arkanu Islam, ambao ni nguzo ya pili, lakini katika hadithi nyingine mtume aliita swala kuwa rasul amri al-Islam, kisha akasema wa amuduhu as-sala. Amud huwa ni nguzo ambayo ni muhimu sana kuliko nguzo ya kawaida, naelewa. Kwa hivyo amud ni kama hii, hisa ni amud, lakini nguzo ni kama za nyumba nne, kwa kuwa nguzo moja hii katika hizo nne haiwezi kabeba nyumba, mpaka ziwe nne ndio zisaidiane kubeba ile nyumba. Lakini amud huwa inaweza ikatumika peke yake kubeba kile kitu ambacho ile amud inashikilia, mfano kama ule mti wa mamvuli, hasa ile ni amud ile. Na nyumba za zamani pia zilikuwa zikijengwa hivyo, zinajengwa alafu katikati mti unakuja katikati hivi, ambao ndio unakuwa support kubwa nini ile nyumba. Sasa utapata kuwa mtume aliita swala kuwa ni amud, kwa kuwa ni nguzo muhimu sana katika Uislamu. Na pia swala ndio ibada ambayo huwa yamfikisha mja katika kilele cha unyenyekevu na kudhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa hasa pale anapokuwa amefika mahala pa kusujudu. Sasa pale unapata kuwa huwa mja amefika katika kilele upeo wa nini, wa kuonesha unyonge wake na udhalifu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo hiyo ni ibada muhimu sana kuliko ibada yoyote. Na pia swala ndio ibada ambayo inamlazimu kila mukallafu ana maana kuwa kila aliyebalighi na ana akili, tofauti na ibada zingine huwa ni lazima kwa watu fulani. Ukienda kwa saumu utapata kuwa huwa ni kwa wale ambao ni wazima, wale wasafiri na wale wagonjwa wanaambiwa kuwa wanaweza swali, lakini swala hata kwa msafiri hata kwa mgonjwa pia anaambiwa swali. Ukienda kwa haji ni kwa wale wenye uwezo wa kwenda haji, tikiti na hata yale matumizi ya huko, wale ambao hawana uwezo hawalazimiki. Ukienda kwa jihadi pia ni hivyo hivyo, zaka pia ni hivyo hivyo, wenye uwezo. Lakini swala ni yeyote, kwa sababu swala inaswaliwa kwa njia yote, bora mtu tu au ana nini, ana akili na kisha ni mtu ambaye amebalighi, moja kwa moja inakuwa ni lazima, isipokuwa tu kwa wanawake ikiwa na hedhi kama tulivyoona manifesto. Na swala ndio ibada ambayo mnajua ya kuwa Mtume alisema kati ya mtu na kati ya ushirikina na ukafiri ni swala. Na hata akasema kwa hadithi nyingine kwa tofauti leo kati yetu sisi na makafiri ni swala. Kwa hivyo muhimu sana watu waswali, kwa sababu ya kuwa ndio nguzo na ndio ibada ambayo yaonesha Muislamu kuwa ni Muislamu. Unajua kuna baadhi ya Waislamu unaweza kumpata kuwa ni Muislamu, lakini mpaka ukawa sasa unashaka kama ni Muislamu, kwa sababu haumuoni msikitini, mpaka hata siku moja ukamwona anaitwa jina la Kiislamu, ukamwambia wewe pia kumbe ni Muislamu. Naelewa, yani sawa kwa ile kushangaa, kwa ile kushangaa, na labda hata ulikuwa unasikia jina lake pia amezoea kuitwa jina ambalo si la Kiislamu. Unajua kuna wengine hivyo, licha kuwa haswali lakini pia jina amebadilisha mitaani, akaanza kuitwa majina za mitaani mitaani tu hizi ambazo hataza Kiislamu, mpaka ukasema kwa huyu sijui hata yeye kama Muislamu, mpaka siku moja ukasikia sasa ni jina lake ambalo alipozaliwa alipewa. Ndio kasema ah, wewe unaitwa hivi, kwani Muislamu wewe? Kasema kwani unaonaje mimi Muislamu mimi? Amu ndaka nitule kitambulisho ndio jua mimi Muislamu. Asi yeye ameweka kitambulisho ikuwa ati ndio alama yake kubwa Uislamu. Hmm? Ama atakwambia kuwa mimi babangu mwenyewe Muislamu na mamangu, kwa kuwa sababu babake ni Muislamu. Unajua Uislamu si kabila. Na kuwa eti ukizaliwa na baba na mama kabila hiyo, hata kama hujui kabila hiyo, wewe ni kabila hiyo. Hapana hivyo. Unajua mtu anaweza kuzaliwa hata kawa yeye ni kabila fulani, lakini ukimwambia ongea kabila hajui. Lakini ukimuuliza ni kabila gani, akwambia wewe ni kabila hiyo. Lakini Uislamu si hivyo, kwa kuwa tumezaliwa na baba na mama Muislamu. Kwa hivyo hata kama wewe hauna Uislamu, yatosha kuwa ni Muislamu, kwa sababu baba yako na mama yako ni Muislamu. Si hivyo, si hii dini haiendi kama kabila. Na wengine utapata kuwa yeye tu nyumba yake ndio ameipamba Kiislamu, ya kuwa mashallah kiingia, basi utapata kuwa samkeka ile umkeka badala kuweka chini watu wasalie, anaweka juu ya ukuta hivi. Alafu maandiko la ilaha ila Allah. Asa ukiingia unashangaa, hasa hapa watu wanaswali wapi? Waswali juu ukuta ama waswali chini? Naelewa, yani kuna Waislamu wanabadala na kuambia ni na hizi shida za kuandika la ilaha Allah kwenye mkeka. Kuna siku nienda Kongoya nikapata shida kubwa, nikapata wale watu wa Kongoya wale kwenye mitumba kuna busati imekuja imeandikwa la ilaha Allah, alafu nataka kuuzia mtu yote tu kwa sababu njoo hawajui hata maanisha na maanisha nini. Sasa atakayekuja na kisha imetengenezwa kama ile hata kuweka pale mlangoni pangusie miguu, yani ndogo tu hivyo, sababu iko hivyo nyama njoo kuona vile vinabandikwa pale juu, wa huko nyuma mbele kuna zile vitu. Sasa mtu akiwa amenua hicho na hata vile vya mkeka vya kuweka pale mlangoni wa viko hivyo, akika pale atuna kuna shida gani? Sasa nikaona hivi, akasema sasa hii ni hatari, mtu akija kununua mbaya si Muislamu akona labda hii ni kichina hichi ama ni akasema hata sijui maana yake nini, akaenda aka sababu kuna baadhi ya watu ambao kabisa wajiki Kiarabu wala tajima anaki na kwa sababu sio Muislamu pia. Sasa kichukua hicho aenda akika alafu aanze kukenyaga, hebu niambie, sasa ni makosa makubwa vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna Waislamu wanaona kuwa huo ndio Uislamu, elewa, ambapo utapata kuwa yani ni mtihani mkubwa kwa Waislamu ambao wamechukulia kuwa Uislamu wao si swala. Lakini ukweli ni kuwa alama kubwa ya mji ukitaka kujua kuwa hapa kuna Waislamu huwa ni msikiti. na alama kubwa ya mtu ukitaka kujua ni Muislamu ni kumuona msikitini. Kwa hivyo ina maana kwa swala ndio alama kubwa kabisa kwa Waislamu kujuana kwa kuwa ni Waislamu. Kwa hiyo ukapata mtu hata haujai kumuona na kanzu hata siku moja wala na kofia hata siku moja, lakini mashallah unamjua ni Muislamu, tena Muislamu mzuri, kwa sababu kila siku unamuona msikitini. Naelewa? Tofauti na mwingine utapata kuwa ana kanzu yake labda ama kofia imekuwa kichwani tu kila siku, lakini msikitini hengi, hasa Uislamu wake ni nini? Naelewa? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanavaa tu kanzu bora wamevaa. Si hata Raila pia anavaa kanzu. Najua mambo mimi sipendi kuongea, lakini ni kutukana Uislamu ani. Nguo ambayo ni ya Kiislamu alafu watu wanaichukua kana kwamba ni nguo ya kinini ya kitamaduni. Ndio wale ambao wanavalisha wale wanasiasa nguo hizi kama kanzu ama kofia, huwa tegemeo lao kubwa ukiuliza mbona mnafanya hivyo, wanasema nini? Hizi ni kwa sababu ya kuwa hizi ni kama utamaduni wa Waswahili. Mapo si kweli. Kwa ti kofia na kanzu ni utamaduni wa Waswahili. Hili ni vazi la Kiislamu, kwa sababu si Waswahili peke yake ndio wanavaa kanzu. Watu ulimwengu mzima ambao ni Waislamu wanavaa kanzu na kofia. Sasa kusema kuwa eti mtu amekuja na si Muislamu alafu mnamweka kanzu anavaa tena kanzu nzuri kuliko wenye kuswali wanavyovaa, yani ni mtihani mkubwa. Naelewa? Yani ni mtihani mkubwa. Na hakisha badala ya kumvalisha kanzu alafu amfanyie dawa, wanamvalisha kanzu na hata mwambie kuwa Muislamu. Mwacha hivyo hivyo na ukafiri wake tena alafu avue kanzu. Kwa si vizuri. Kwa nadhani tutakuwa tumezungumzia kama hii ni mukaddima. Na inshallah tutakuja kwanza kuzungumzia hadithi ya kwanza darsi jao. Kwa inshallah itaadhiniwa, kama kuna swali itaulizwa baada ya dhana. Naam. Fadhali maswali. Naam. Wakati hivyo ndio vile mwalimu amesema. Ana hapa tunasema kuwa ahkamu nifas hii ahkamu alhaid. Nadhani tumeeleza hiyo nukta muhimu, sisi kama umeelewa. Ya kuwa hukumu za nifasi ndio hukumu za hedhi. Na hukumu ya hedhi inafungamana na nini? Na ile damu. Naelewa? Kwa nifasi si muda. Nifasi nini? Ni damu. Kama vile pia hedhi nini? Si muda. Hedhi nini? Ni damu. Kosa hukumu ya nifasi haifai kufungamanishwa na nini? Na muda. Inafai kufungamanishwa na nini? Na ile damu. Kama vile pia hukumu ya hedhi haifai kufungamanishwa na nini? Na muda. Inafai kufungamanishwa na nini? Na damu. Hiyo ndio kitu ambacho hakina upinzani hapo. Hapa mtunzi wa kitabu pia amesema tajlisu an-nufasau 40 yawman takufu nafsaha amma yafaaluhu at-tahirat fatatruku as-salata wa nahwaha wadhalika min hin wad'iha ma tabayyana fihi khalqul insan. Kwa hivyo ni kuwa ataacha kuswali na ataacha mengine ambayo mtu ambaye yuko tahira anafanya katika ile hali ya kuwa nini? ana nifasi. Naam. Ingine hapa qala Tirmidhi ajma ahlul ilm ala anna nufasa tad'u salata 40 yawman illa antara, na nadhani hindi ulikuwa nataka kuwa illa antara tuhuran qabla an qabla fatagtasilu watusalli. Kwa hivyo utapata kwa Imam Tirmidhi amesema ya kuwa wanaketi siku 40, lakini hapo ikiwa siku zote hizo damu inatoka. Kisha akasema illa antara atuhura, isipokuwa akiona kuwa ile damu imekatika qabla ani kabla siku 40 fatagtasilu watusalli, hasa pia itakuwa ni aoge la baadaye atatekeleza ibada yake ya swala. Naam. Kuanzia kuzaa. Kwa hivyo kizaa tu hivi ile damu inaanza kutoka. Kisha saa ata acha kuswali kuanzia wakati huo mpaka ile damu ifanyaje ikatike. Na inaweza kuendelea mpaka siku 40. Lakini sasa ikiwa itakatika kabla hapo, ina maana kuwa atakuwa anaruhusiwa kufanyaje kwanza kuswali. Kwa tumesema kuwa hukumu ya nifasi ni sawa sawa na hukumu ya hedhi, kwa kuwa inafungamana na ile damu wala ifungamana nini na masiku. Naam, fadhali. mtu akiwa na swali kisha ukapita unataka kumsalimia, kwa wewe ni makosa kumsalimia, lakini sio ukishamsalimia kwa yeye inatakiwa ajibu, na jawabu anajibu tu kwa mkono, anafanya tu hivi. Yeah? Ikiwa mtu ana swali wewe ukao unapita, si vizuri kumsalimia. Kwa nini usi vizuri? Kwa sababu unamtoa ndani ya swala. Naelewa? Na kule kumtoa mtu mawazo yake ndani ya swala kwa sababu ya kuwa anta akujibu salamu, itakuwa hapo umefanya jambo lisilo la sawa. Mapo hapo umemtoa katika jambo la faradhi kwa ajili ya jambo la sunna. Kwa sababu salamu ni sunna, na hapo anafanya jambo la faradhi. Kwa itakuwa si vizuri. Na kisha tunajua hata katika swala tumekatazwa mtu akiingia asiwe anaswali mahala ambapo kuna vishawishi vinavyoweza kumfanya mpaka akili yake ikawa inafikiria hivyo vitu, kama vitu picha picha, michoro michoro, maandishi maandishi, ama kaswali mahala ambapo kuna mapambo mapambo, naelewa? Ama zaidi ya hapo ni kuwa aswali na huku ana vitu ambavyo vinamshawishi, kama amekabwa na choo kidogo ama kikubwa, vyote hivyo anakataza. Kwa sababu gani? Ili akili yake iwe ndani ya swala. Asikiwa ni hivyo kisha na wewe utoke nje uje uanze kumwamkua tena mtu ndani ya swala, aone kama ni makosa hivyo, kwa ndio si vizuri. Lakini sasa ukishamtolea salamu yeye anajibu, akiwa iko hivi anafanya tu mkono hivi, basi inatosha. Allahu alam. Fadhali. Ikiwa damu imekatika, ndio sababu tukasema kuwa ni vizuri zaidi ajue siku zake. Siku zake vipi? Mfano kwa mimi ada yangu, ndio sababu ile damu inaitwa ada. Sasa ajue kwa ada yangu ni siku saba ama siku tatu. Kwa katika kile kipindi cha ada yake ikiwa itakatika, hatakiwa swali. Lakini ikiwa itazidi, mfano imefika siku tatu kisha ikatika, hapa nitakiwa sasa swali. Tena kisha baadaye sasa akija kiona, inatakiwa aache kuswali kwa sababu ameiona damu, aache kuswali. Ikisha katika tena ataswali. Kwa hivyo itategemea na nini? Ikiwa anajua muda wake, kwa hivyo inatakiwa ule muda ndo apime ya kuwa katika muda wangu, aone kama itakuwa imekatika. Baada ya muda kumalizika, hapa atakuwa inshallah na hukumu kuwa damu ishakatika, kwa sababu hiyo ndo nini? Ndio yaqin. Lakini sasa ikiwa katika kipindi cha kuwa bado kile ile adaki bado haijamalizika kama siku tatu, basi si vizuri nini? Kwa sababu tayari atakuwa na shaka. Kwa hivyo ni vizuri nini? Aendelee kungoja. Naam. Sisiki, hebu regelea. Naam, naam, naam. Al-musalla. Lakini musalla maana yake nini? Tafadhali. Tafadhali. Musalla si msikiti. Musalla manake ni mahala pa kuswali idi, sindio? Na hapo musalla siti wajitenge na musalla, la, bali manake wajitenge na makanu swala. Limadha? Lianna haulai al-ukhrayat yusallina, sindio? Kwa hivyo hao manake wawapishe ili waswali, kisha hao wakae kando hata kama ni upande wa nyuma. Hivyo ndo manake. Lakini si eti hawa wenye hawa kwenye hidhi wakae hapa na wengine itokae kule. Kwa maana yake si kama wao walielewa kwa maanisha hivyo. Itakuwa sasa hiyo ni kaza ubaguzi wa hali ya juu kabisa ni. Yaani ili kila mtu akija tu aseme kwa kumbe wale ndio wenye hidhi, ama kwa amewekwa pale ati wewe angalia wenye hidhi na kitu huko na wale ambao, sasa itakuwa mambo gani hayo? Hiyo haingii hata katika sadini kama kuna mwanachona anasema hivyo. Naelewa? Isipokuwa tu ni kuwa wakati wa swala intekesa wale wapishwe wenye wako sawa ili waswali, na wengine wakae kama kwa nyuma, kisha baadaye wakishamaliza watakuwa pamoja. Hiyo ndio maana yake. Wallahu alam. Ni kweli kuna wengine wamesema hivyo, lakini hiyo si sahihi katika kumkataza. Naam. Wacha ti jioni, hata kama imbakia dakika tano. Hiyo jioni umesema jioni, labda imbakia masaa mawili au matatu. Hata kama anaona bado jua ndio lile. Njua jua likizama huwa linazama mpaka inabakia kama nini? Yaani kama mwezi unavotoka siku ya kwanza. Unaona hivyo? Basa kiwe mbakia saka mwezi hivyo, siku ya kwanza ile ya mwezi. Ndio jua limbakia hivyo. Ndio damu ikaanza kutoka. Ndio basi. Hiyo siku haihesabu. Itabidi ailipe hiyo siku. naona muda umefika wa swala, takomea hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.